Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү күнгө жума 8 апрель алдыдагы жарым саатта. Өзбекстан Ала Бука райондагы тактал элек аймакка жол салуусун кайрадан жанданты. Бийликтегилер муну четке какканы менен коңшу өлкөнүн аскерлери көбүнчө түнкүсүн иштеп жатканын жергиликтүүлөр билдирүүдө.
Акурчанын дээрлен Вазнай тайга уже биз тарапка карап жол жасап келип атат да алар. Айылыбызга бир 300-400 метр калды уже.
Орусияда федералдык миграция кызматы өз алдынча структура катары жоюлуп, ички иштер министрлигинин катарына кошулбай болду. Структуранын өзгөрүшүнөн мигранттарга таасири кандай болушу мүмкүн?
МВД деген отчет кылат да, мына биз иштеп атабыз укмуштуумузга караганда деп. Ким болсо дагы иште кармаган кишинин выдворение же болсо депортация кыла берет да. Почему? Потому что им нужен отчет, жыйынтык керек.
Мына ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кененирээк угасыздар. Ошондой эле басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта болот. Бизден алыстабаңыздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому кабалалы. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Дамасктын түштүк чыгышындагы цемент заводунун 300 жумушчусун барымтага алганын Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Заводдун жумушчулары акыркы күндөрдө өкмөттүк күчтөр менен радикал исламчылардын күрөшү жүрүп жаткан Думайр шаарына жакын жерде уурдалган. Сириянын өнөр жай министрлигинин билдирүүсүндө алар менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Буга чейин Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория согушкерлердин заводко кол салганын жарыялаган болчу. 250 сириялыктардын дайынсыз кеткенин Франс Пресс агенттиги дагы Думайрдын тургундарына шилтеме берүү менен баалымдап, согушкерлер Дамасктын четиндеги аэропорту менен электростанциясына чабуул жасап, бирок сириялык күчтөр анын мизин кайтарганын билдирген. Сирияда козголоңчулар ислам мамлекети тобунун Түркиядан адам өткөргөн жолун бууду. Козголоңчулар Сириянын Түркия менен чектеш Аль-Рай шаарынын түндүк чыгыш тарабынан ислам мамлекетинин согушкерлерин сүрүп чыгарып, өз көзөмөлүнө алганы кабарланууда. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына байкоо салган обсерватория билдирди. Маалыматка караганда, бул райондор аркылуу Түркиядан аталган топтун катарына тартылган адамдар өткөрүлүп турган. Азыр Сирияда салгашып жаткан тараптар тынчтык келишимин аткарууда, бирок анын ислам мамлекети менен Фронт Ан-Нусра террордук топторуна тиешеси жок. Аталган уюмдар башка мамлекеттердин жарандарын өз катарына тартууда Түркияны өткөрүү пункту катары колдонуп келет. Торгарттан ашыкча жүк жөгөгөн 50 ашык автоунаа кармалып турат. Кытайдан жүк тарткан 52 автоунаанын айдоочулары Ат Башы районунун аймагындагы таразага тартуу пунктунан өтүүгө 2 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразылык билдиришүүдө. Алар жолдон өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ошол эле маалда транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы салмак габариттик көзөмөл департаментинин директору Эмиль Бекташтыналиев оор жүк ташуучу автоунаалардын кармалышына алардын ашыкча жүк салып алганы себеп экенин Азаттыкка маалымдады. Буга айдоочуларды күнөөлөдүм. Анын айтымында тараза пункту бир ай мурда ачылган. Оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу эскертүү берилген, бирок 4-5 тонна ашыкча жүк салгандар токтобой 52 айдоочуга айып пул салынган. Алар аны төлөөдөн баш тартууда. Таштаналиев бүгүн жерине барып айдоочулардын нааразылыгын уга турганын кошумчалады. Орусия Тоолу Карабак боюнча ортомчулугун улантууга даяр. Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев Азербайжан менен Армения ортосундагы чатак Тоолу Карабак жаңжалынан улам жаңы баскычка өтүп кетишинин алдын алуу маанилүү экенин айтты. 7 апрелде ал Армениядагы сапар учурунда Орусия бул чатакты жөнгө салуу боюнча ортомчулугун улантууга дилгирлигин билдирип, тараптар ортосундагы ок атышууну токтотуу келишими сакталарына үмүт артты. Тоолу Карабакта 2 апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон өмүрдү алып кетти. Өзү төбөлсүз деп жарыялап алган Тоолу Карабактын бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокер каза болуп, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан 31 жоокеринен айрылганын билдирди. Путин Панама документин Орусияны дестабилдештирүү планы катары баалады. Орус президенти Владимир Путин 7 апрелде Санкт-Петербургтагы журналисттер форумунда Панамалык компаниянын офшор боюнча жарыяланган маалыматтары Орусияда туруксуз орнотууга багытталганын билдирди. Ошондой эле өзүнүн чөйрөсүндөгү жакын санаалаш адамдардын ысымдары аталган офшордук компанияларга тиешеси жоктугун белгилеп, Панаманын юридикалык компаниясынан документтердин чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагында иштеп атады.
Вы здесь специалисты? все журналисты, правильно? Вы знаете, что такое информационный продукт?
Айланамдагы адамдар аркылуу мени каралоо аракети көрүлүүдө биздин душмандар Орусиянын көп улуттуу элинин биримдиги менен ынтымагына тынчсызданат, андыктан иштен бөлүп чыгарууга далалат жасашты, деди Путин. Архивдик маалыматтарда Путиндин эски досу жана анын кыздарынын киндик атасы музыкант Сергей Ралдугиндин аты аталууда, ал офшордо миллиондогон активге ээ экени айтылган. Чүй облусунда ымыркай саткан түгөйлөр кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан алынган маалыматтарга таянсак, марттын этегинде Панфилов районунун төрөт үйүндө 40 жаштагы аял көз жарган, ооруканадан чыккандан кийин ымыркайын Чүй облусунун тургунуна 20 000 сомго сатып жиберген аныкталды. Бала сатуу чечимин чогуу жашаган түгөйү Ош облусунун 32 жаштагы тургуну менен бирге кабыл алган моюнгалган. Азыр алар сурак беришүүдө, кылмыш жана жаза кодексинин адам сатуу беренесине ылайык иш ачылып, иликтөө жүрүүдө. Бүгүн Борбордогу Алатоо аянтында эл аралык жаз Бишкек фестивалинин ачылышы өтөт. Жаз музыкасынын кароо сынагын Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонду уюштуруп келет. Саамалык быйыл 11-нчи жолу өтүүдө. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, АКШ, Германия, Австрия, Швейцария, Италия жана итальян музыканттары катышмакчы. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Сегизинчи апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Чалбат, Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңголок тайгак болмокчу. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 12-17 градус жылуу, суу самырда 11 градуска чейин күн жылыйт. Таласта болсо +12-17, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында +18 градус жылуу, Ош, Чалбат облустарында 15-20 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө +11-16, Нарында 18 градус, бийик тоолуу райондордо болсо -2 +3 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүн экинчи жарымында жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетмекчи. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус жылуу болот. Биз болсо күндүздүн негизги темасына кайрылалы. Ала Бука районундагы Тактала Алек аймакка жол салуусун Өзбекстан кайрадан жанданты. Бийликтер муну четке каккан менен коңшу өлкөнүн аскерлери көбүнчө түнкүсүн иштеп жатканын жергиликтүүлөр билдирүүдө. Алар эгерде жолду Чоң Сай кыштагына чейин куруп келишсе, Кыргызстандын бул айылы Өзбекстандын ичинде анклав болуп калышы мүмкүн. Ташкенттин бул аракетин адистер пансионаттарга карата жооп деп баалашууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Өзбекстан менен Такталилек, Чоң Сай же Араб деп аталган тилкеге өзбек тарап унаа жолун куруп жатканы 5-апрель күнү маалымдалган. Аны Көкташ айылдык кеңештин депутаттары кабарлап, бийликтерди буга тез арада чара көрүүгө чакырган. Бирок жергиликтүү бийликтер бул аймакка барып, жагдай менен таанышкандан кийин Өзбекстандын аскерлери Такталилек тилкеге жол салып жатканын четке кагып чыгышкан. Ала Бука районунун акими Сонунбек Акбаралиев Азаттыкка буларды айтты.
Ал нерсе такталган жок, андай нерсени биз байкаган деле жок. Кудай эле бир кап эме сайдын боюнда бир капчык бар экен, ал капчыкка машина батпайт. Андай жолду биз көрө алган жокпуз. Анан эми ал жерде ошол эл чыккан экен, эл чек араны тезирээк чечпесеңер деген эле маселе коюп атат.
Мамлекеттик чек ара кызматы да Ала Букадагы чек ара отряды кадимки тартипте иштеп жатканын айтып, өзбек тарап такталбаган тилкеге жол куруп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Бирок Чоң Сай айылынын тургундары Өзбекстандын аскерлери жол куруу иштерин түнкүсүн жүргүзгөндүктөн, алар Такталилек аймакты басып өтүп, Кыргызстандын аймагына чейин кирип келип калышкан. Чоң Сайлыктардын бири Ашралык Каримов мындай дейт.
Акырчанын белинен Квазнай тайга уже биз тарапка карап жол жасап келип атат да алар. Айылыбызга бир 300-400 метр калды уже. Ушинтип атып уже жакындашып калды да. Анан биз солдаттарыбызга кайрылабыз. Солдаттарыбыз айтат, ошол жерден өтпөйт, бир борну жерде эл түшүнбөй калдык да.
Бул аракет улана берсе өзбек тарап аз күндө Чоң Сай айылынын район борбору менен туташтырган жолду да жаап салышы мүмкүн. Анда эле бул кыштак Өзбекстандын ичинде анклав болуп калуу коркунучу бар.
А бизде бир мост бар, мостко бир 200 метр 300 метр калды да ошо кол менен салган жол. Түндө же эртеми же бүгүн же бир сааттан кийин мостту тазалап азыр биз айыл уже бир айыл алдык да анклавда. Бүгүндүр эртеңдир тазалат, ошон үчүн биз эл кайрылды,
дейт Ашыралык Каримов. Чоң Сайлыктардын дагы бири Алимбек Абдуллаев айылдын жогору жагына 7-апрелде өзбекстандыктар таш менен Т деп жазып, аны ак кылып сырдап кетишкенин айтууда.
Кыр деген жалы ошол чарачы ошодон өзү Өзбекстан болгон деп түшүнөлсө биз ошол жерге келип токто, андан арысына өттү деген мааниде да. Ал биздин айылдагы эң өзөдөгү үйдөн бир 200 метр эле өзөдө. Эски булар ушинтип алып кетишип, антип чапак чыгара берип бизги дей берсе, бизгилер эчтеке деле десе ал келип айылды бир алып коет.
Мурда Өзбекстандын чек ара тозотту Чоң Сай айылынан 5-6 чакырым алыста жайгашчу. Аталган аймак тактыл электигине карабай, коңшу мамлекеттин аскерлери жыл сайын акырындан жылып келатып, ортодо бир сыйра сүйлөшүүлөрдөн улам токтоп калышкан. Бирок акыркы күндөрү бул аракетин кескин жандаткан. Бул Кыргызстан Өзбекстандын Ысык Көлдөгү 4 пансионатын тартып алган учурга туш келип калганын айрымдар коңшулардын жообу катары баалашууда. Экономика жана чек аралар боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Кыргызстандын акы болсо жасаган кадамдарына тоготтогондой мамиле кылып, Өзбекстан Кыргызстанга күч көрсөткүсү келип аткандай эле тарызда болуп атат да. Буга чекит коюлган жок. Биринчи жетекчилер жакшы сүйлөшүүлөргө жүргүзбөй, ачуу-ачуу сөздөр айтылып эле кетип атат. Бирок практикада анан Кыргызстан гана өзүнүн баягы менчиктерин, өлкөнүн ичинде турган менчиктерди алып атат. Баягы талаштуу жердеги маселелерди чечиш керек да, ушинтип эле жүрө беребизби?
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында тактал элек 58 участок бар. Анын 22-си Жалал Абад облусунун аймагында. Ала Бука районунун Өзбекстандын Наманган облусу менен чектешкен аймагы 202 чакырымга созулуп жатат. Райондогу 41 айылдын 19-у чек ара аймактарында жайгашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберилерин коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерде турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашыргандай биз айтабыз.
Мына ушу биздин телеберүүдөгү жадып алуубузду дагы жаттап алыңыз. Убактыбыз бир аз өзгөргөн. Эми маек эгежектери эле президенттин алдындагы Ыйман фонду Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте чек арачыларга диний билим берип жатышат. Анда ислам дини жана эл аралык террорчулук, экстремизм тууралуу түшүнүк берилүүдө. Бул маселе боюнча Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков менен кабарчыбыз Нуржан Топтоназарованын түзүүдөгү маегине орун берсек. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы Нуржигит мырза?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, ошол чек арачыларга дин тууралуу маалымат берүүгө кандай зарылдык туулду?
Чек арачылардын, аскер кызматкерлердин, Ыйман фондунун, молдокелердин баардыгын бириктирген бир маселе бар да, бул улуттук коопсуздугу Кыргызстандын, мамлекетибиздин. Эл аралык терроризмди жана экстремизмдин коркунучунан мындай кепилдик алган бир дагы өлкө жок, анын ичинде Кыргызстан дагы. Ошон үчүн экстремизм менен күрөш бул биринчи кезекте идеологиялык күрөш. Идеологияга каршы бомба менен автомат менен күрөш эффективдүү эмес, ага каршы идеологиялык күрөш башташ керек. Биз ошол багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бир эле чек арачылар менен эмес, генштаб менен бирге аскер бөлүктөрүндө дагы бардык, молдокелер менен иштеп атабыз, жаштар менен да иштеп атабыз. Жакында буюрса журналисттер үчүн, ошондой эле ички иштер министрлигинин 10 бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн дагы семинарларды уюштурабыз буюрса.
Айтсаңыз, анан мурун ушул армияда кызмат өтөп диний экстремисттик топторго азгырылган жарандар, силерге түшкөн, силердин фондко түшкөн маалыматтар да жокпу?
Кудайга шүгүр, бизде андай факты жок. Бирок азыр ушул экстремисттер динди бурмалап, буздуку максатта пайдаланып туруп адамдардын башын айландырып атпайбы? Бир 500 ашык кыргызстандыктардын ушул Сирияда жүргөндүгү мунун далили. Кимдер кетип атат? Ушул динди түшүнбөгөндөр. Алар болсо дин момундай экен деп динди билбегендерге түшүндүрүп койсо, мындай бузукку максатта ошого ишенип кетип калып атышпайбы? Анан эртедир кечтир биздин мындай курал кармаган, аскердик даярдыгы мыкты, мекен корууга даярдалган биздин жоокелерибизге дагы алар аракет кылбайт деген кепилдик жок да. Бирок мындай факты Кыргызстанда боло элек, кудайга шүгүр. Бирок билесиз да, Тажикстанда белгилүү бир командир алардын катарына кошулуп кетип калды. Анан ал жакта мындай, анан убагында ушул Иракта баягы дебасия деп коет, Баас партиясынын офицерлерин бирлигинде бошотуп жиберген эмеспи кызматтан? Саддам Хусейндин тарапкерлери депчи. Анан алардын баардыгы мындай аскердик даярдыгы мыкты офицерлер болгон. Ошол талаада калдыңар, мына силерге акча, мына биз көңүл бөлөбүз деп келип, ИГИЛ ошолорду тартып алып бир күндө күчөп кеткен да. Ошон үчүн мындай аскер адамдары алар мындай көңүлдүн сыртында калтырбайт, колунан келишинче идеологиялык таасир эткенге аракет кылышы мүмкүн деген бизде божомол бар.
Бул иш чаранын жүрүшүндө башка конфессиялардын өкүлдөрүнө дагы түшүндүрмө берилеби? Башка диндердин өкүлдөрү да эске алынганбы?
Бул жерде мындай туура түшүнүш керек да. Эмне үчүн биз молдокелер, имамдарды чакырып атабыз? Алар исламга чакырган барган жок. Ислам тууралуу туура түшүнүп берүүгө барып атышат да. Ошон үчүн бул ар бир конфессиянын өкүлдөрү үчүн өтө маанилүү. Имам фондун мамлекет башчысы ушул конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөө, толеранттуулукту бекемдөө, элдин руханий потенциалын көтөрүү жана динди туура түшүндүрүү багытында иш алып барсын деп түзгөн. Биз эгерде ошондой талап боло турган болсо, башка конфессиянын өкүлдөрү үчүн дагы атайын диний кызматкерлерди алып барууга даярбыз. Андан тышкары дагы мынул ошол иш чараларда биз бул менин согушум эмес деген документалдык фильм даярдадык, даректүү фильмди. Ошол Сирияга кетип аткандарга кантип каршы турабыз деген маселе боюнчачы. Ошону дагы көрсөтүп бета чараларды уюштурдук.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге анда убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. ТЗОдо президенттин алдындагы Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков бизге маек куруп берди. Самат, кеп сизде анда.
Рахмат Нуржан. Урматтуу угармандар, ОВДО таң казаттыктын бир сааты уктуруусу бүгүн 8-апрель күнгө жума, азыр саат 8:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Сирияда цемент заводунун 300 жумушчусун туткунга алды. Сирияда козголоңчулар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Түркиядан адам өткөргөн жолун буушту. Торгарттан ашыкча жүктөгөн 50 ашык автоуна кармап турат. Орусия Тоолу Карабак боюнча ортомчулугун улантууга даяр. Путин Панама документин Орусияны дестабилдештирүү планы катары баалады. Чүй облусунда ымыркай саткан түгөйлөр кармалды. Бүгүн Бишкекте Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум өтөт. Ошондой эле Борбордук Алатау айтында эл аралык жаз Бишкек фестивалинин ачылышы болмокчу. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка жайгашкан. Кирип окуңуздар. Дарегүүсү Азаттык чекит KG. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар уктуруусту улантат. Орусияда федералдык миграция кызматы өз алдынча структура катары жоюлуп, ички иштер министрлигине кошулмай болду. Тиешелүү буйрукка президент Путин 5-апрелде кол койгон. Кызмат миграциялык саясатты аныктап, эмгек миграциясын жөндөө милдетин аткарчу. Структуранын өзгөрүшүн мигранттарга таасири кандай болушу мүмкүн? Али Токтокунов тугала.
Өзүнчө мекеме катары жоюлган федералдык миграция кызматы ФМС 1-июнга чейин ички иштер министрлигине толук өтүшү керек. Мурда миграция маселелерин 36,000 кызматкер тейлесе, эми ал 11,000ге түшө турган болууда. Жаңы өзгөрүү тууралуу азырынча мигранттардын калың катмары толук кабардар эмес, ал эми коомдук турмушка активдүү катышкандар мындан эмтеден чочулашууда. Москвадагы Простые решения консалтинг компаниясынын жетекчиси Азамат Адылгазиев жаңы өзгөрүү карапайым мигранттарга кошумча түйшүк алып келет, кара тизме калыңдайт деп чочулайт.
МВД деген отчет кылат да, мына биз иштеп атабыз укмушкумуске караганда деп, ким болсо дагы иште кармаган кишини выдворение же болбосо депортация кыла берет да. Почему? Потому что им нужен отчет жыйынтык керек. Обязательно бир указ же приказ же изменение бирдеме чыкканда сөзсүз ушундай болот да. Анан ар бир адамда кыргызда же машинесинин штрафы бар, же болбосо бир определенный регистрациясынын 2 күн срок өтүп кеткен, миграционкасынан бир ай эмес бир ай бир күндө жазалып алган, базага каким то образом түшпөй алган немелер бар да, ошолордун баарын выдворение кылышы мүмкүн да.
ФМС ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгы болуп түзүлөт. Бирок ага жамынып башка башкармалык бөлүмдөгүлөр деле карапайым чет элдиктердин жон терисин сыйрышы мүмкүн дейт Азамат Адылгазиев. Ал Орусияда мындай көрүнүштөр буга чейин деле көп болгонуна токтолду.
Азыр эми ар бир эле көчөдөгү милициялар кармап өзүнүн каалаган ишин кыла берет да, законго таянычы. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк, возможность бар. Уполномоченный, уполномочиясы бар. Болду, анан кызым болот. Анча мынча акча менен бүткөн иш деген, эки эсе көбүрөөк акча менен бүтөт дегендей да.
Чет элдиктерди каттоого алуу, ишке уруксат берүү жана башка милдеттерди аркалаган федералдык миграция кызматы кызылдай акча жасаганы, коррупцияга терең батканы тууралуу кеп сөздөр мигранттардын эле эмес, орус бийлигинин оозунан дагы көп чыкчу. Бул кызматты бизнеске айландырып алгандар тууралуу баймабай айтылчу. Москвада жашаган миграция боюнча эксперт тажикстандык Абдулло Давлатов ФМСдин жоюлушунун бир себеби катары мына ушул жемкорлукту ооздуктоо экенин белгилейт. Экинчиден, санкциялар экономикалык кризис шартында каражатты үнөмдөө дагы саясаты. Ошондой эле дагы бир маанилүү себеби бар.
Бул Орусия өкмөтүнүн структуралык оюндары, акыркы убакта экстремизм, жаштарды радикалдуу топторго жолотпоо шылтоосу менен басым кысым көбөйүп жатканын көрүп атабыз. Түрдүү жолдор менен Орусиядагы чет элдик мигранттарды азайтууну көздөп жатышат. Анткени иш орду жок. Орусиянын аймактарында жумушчу орундары кыскарууда. мына ушул ички маселени эске алып чет элдиктердин санын азайтып атат,
деди Давлатов. Байкоочулар болсо мигранттар арасындагы диний экстремисттик топторго кошулгандар, Сириядагы кагылышка кеткендер көбөйүшүнө байланыштуу Орусия ички иштер министрлиги бул ишти түздөн түз өзү көзөмөлдөөгө белсенгенин да белгилешет. Федералдык миграция кызматынын расмий эсебинде ушул тапта Орусияда 10 миллиондон ашуун чет өлкөлүк бар болсо, алардын 9 миллионго жакыны КМШ мамлекеттеринин жарандары, басымдуу бөлүгү эмгек мигранттары. Бейрасмий эсепте Орусияда миллиондун тегерегинде кыргызстандык бар экени айтылат. Али Токтоконов, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Урматтуу радио каармандар, эми Орусияда басылган басма сөз гезиттери биз тууралуу эмне дешет? Борбор Азия тууралуу, кандай макалалар жарык көргөндөрү тууралуу кайрылсак, Орусия Ысык Көлдөгү туризмди өнүктүрүүгө акча берди. Түркмөн президенти калкын спорт менен машыгууга үндөдү. Ал эми Назарбаевдин Обамага берген белеги көпчүлүктүн көңүлүн алды. Орусиялык ММКда жарык көргөн борбор азиялык темадагы макалаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сереп салды.
Росбалт интернет басылмасы Орусия Ысык Көлдөгү курорттук аймактарды өнүктүрүү үчүн Кыргызстанга 2 миллион доллар берди деп маалымдайт. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги берилген каражат облустагы дыйкандардын айыл чарба продукциясын эс алуучу жайларга жана пансионаттарга түз жеткирүүнү камсыздоого жумшаларын айтат. Макалада саясий тирешүүлөрдөн улам Туркия менен Египет орусиялыктарга эшигин жапкандыктан быйыл орусиялыктардын эс алуусу үчүн Кыргызстанды туристтик сезонго даярдоо аракети жүрүп жатат деген ой айтылат. Анткен менен макаланын автору Игорь Ротарь былтыр Кыргызстанда 17 000 орусиялык эс алганын белгилеп, быйыл алардын саны кескин көбөйүп кетеринен күмөн санайт. Автор советтик үлгүдөгүдөй тейлөө кызматы, эски пансионаттар, таштандыга толгон кумдуу жээктер, жапайы жаратылышты сүйгөн туристтерди гана кызыктырышы мүмкүн деп белгилейт. Регнум маалымат агенттиги Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов өлкөдө сергек жашоону чыңдоого бир айлык марафон жарыялаганын кабарлайт. Түркмөнстандын бардык аймактарында мектеп окуучуларынан баштап мамлекеттик кызматкерлер менен коомдук ишмерлерге чейин массалык түрдө спорттук иш чараларга активдүү катышууга милдеттендирилген. Интернетте эртең менен көчөдө денени чыңдоочу машыгууларды жасап жаткан мамлекеттик кызматкерлердин видеолору дагы таркай баштаган. Ал эми укук коргоо чылар бийлик адамдарды спорттук иш чараларга катышууга мажбурлап, ага кошумча аларды спорттук кийим жана жабдыктарды сатып алууга зордоп жатканын айтышат. Взгляд басылмасы Назарбаев Обамага атомдук жарылуу тартылган сүрөт белек кылды деп жазат. Казакстан менен АКШнын президенттери Вашингтондо өткөн ядролук коопсуздук боюнча саммитте жолугушкан. Макалада 4 жыл мурун Назарбаев ушундай бир саммитте Барак Обамага тумар белек кылганы дагы айтылат. Назарбаевдин пресс катчысы Даурен Абаев казак президенти мындай белек аркылуу актуалдуу маселеге өзгөчө бир жол менен көңүл бурдурууга аракет кылганын белгилейт. Жарылуу деп аталган картина казакстандык сүрөтчү Карыпбек Куюковдун колунан чыккан. Сүрөттө алакан жайган адам менен атомдук жарылуу чагылдырылган. Президент Назарбаевдин Ак Үйдө тапшырган белеги ар башкача чечмеленүүдө. Аргументы и факты басылмасы эмне себептен Орусия Өзбекстандын карызын кечти деген суроону көтөрөт. 5 апрелде президент Владимир Путин Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы каржылык милдеттенмелерди жоюу тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык Москва Ташкенттен 865 миллион доллар карызын кечкен. Ал эми калган 25 миллион долларды Өзбекстан бир айдын ичинде төлөп берүүгө макул болгон. Карыздын басымдуу бөлүгү Орусиядан 90-жылдары алынган насыя жана ага төлөнүүчү пайыздык төлөмдөрдөн топтолгон. стратегиялык өнүгүү борборунун эксперти Григорий Трофимчуктун айтымында, бул карыз көптөн бери талаш тартышка себеп болуп келген. Ал эми акыркы жылдары Москва Ташкент мамилеси кескин муздап кеткендиктен Кремль ушундай берешендикке барууга аргасыз болгон. Анткени менен Ташкент болсо Советтер Союзу тараганда өлкөлөр ортосунда бөлүнбөй калган СССРдин алмаз фондунан үлүш талашпоого көнгөн. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы серип салды.
Орусиядан эми Кыргызстандагы гезиттерге кайрылалы, анын үстүнө бүгүн күнгө жума болгондуктан күндөгүдөн көп гезиттер басылды. Шайлоо агай, биздин гезиттер эмне дейт?
Депутат Жылдыз Мусабекова, депутат Рыскелди Момбековдун 7-апрелди Кызыл күн кылуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулап жатканда сөз алып, эгер 7-апрелде эл кан жанын аябай бакийиптерге каршы чыгып революция кылбаганда ушул жерде олтурган депутаттардын жарымы эбак атылып жок болмоксуңар, жарыңар камакта жатмаксыңар, калганыңардын бизнесиңерди бүт максим тартып алып салыкка төк акчаны жанышка төгүп бакийиптердин алдында кошомат кылып бейпеңдеп жүрмөксүңөр. Бүгүн болсо анын бири жок деп эркекче сүйлөгөнү ойго да салып катуу таасирин берди окшойт. Биринчи жолу бул мыйзам 3 окуудан тең өтүп кеткенин маалымдады Фабла гезити. Бул гезит бүгүн Үсөн Касыбековдун эски журтта ээнсиреп калган бириккен оппозиция кыймылы деген, экс президент Роза Отунбаеванын эч кимге таянбашыбыз керек деген макалаларын, депутат Айтмамат Назаровдун экономикабыз өсүштө болсо эл сезет эле го деген маеги жарыялады. Мурдагы ички иштер министри Зарылбек Ирсалиев маек берди. Ал Батукаевди жогорку кеңештин 4 депутаты коштоп барган деп айтып, кимдер барышканын ал депутаттар өздөрү жакшы билишэрин, азырынча айтпай турарын, ким акча алганын да билэрин, ал учурда ачыкка чыгаарына аз калганын, ал жерде жарыла турган чоң бомба барын белгилеп, бакийиптер тууралуу айткан Зарылбек Ирсалиев тиешелүү органдар Белоруссияга барса болмогун, бирок барбай жатышканын, карышкырдын терисине ит бара албайт деген кыргыздын сөзү чын болуп жатканын, маселен жанышты уурдап келиш иттен оңой экенин, ал күндөм аз аракетчи экендигин айтты бүгүн жарык көргөн Фабла гезити аркылуу. Жаңы Ордо гезити мааниси кеткен Малабаев деген макала басып, тендер чуусу боюнча өкмөт башчысы Темир Сариев бул ишке анын айланасындагылардан эч ким аралашпаганын кескин билдирип, кайсы гана укук коргоо органы болбосун текшерип чыккыла деп айтканын, ушунча жыл саясатта жүргөн Темир Сариев мындай алдамчы ишке барышы күмөн туудураарын, ага Сариевдин мүнөзү да принциби да жол бербестигин, тескерисинче депутаттык комиссияда сөлдөп кыйкырып чыккан депутат Канат Исаевдин өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар экени айтылып жатканын, көрсө анын жакындарына таандык Империя Групп деген ишканасы тендерге катышам деп мыйзам бузуулардан кийин тендерден четтетилгендигин, мына ушуга ичи күйгөн Исаев үчүн Малабаев аркылуу алгысы келип жалаа жабууга өткөнүн жазып чыкты. Жаңы Ордо гезити аркылуу Адилет Айткеевке маек берген Белоруссиядагы Жаныш Бакиев 7-апрель күнү БТРдин айланасындагы адамдарга курал көтөрүп ак үйгө чабуул кылган адамдарга ок атууга буйрук берген болчумун деп мойнуна алганын жазып чыкты. Бул санда транспорт министри Аргынбек Малабаевдин жоопкерчиликтен такыр качпайм деген, депутат Кубанычбек Жумалиевдин мен өзүмдүн алган маалыматым боюнча Темир Сариевдин күнөөсү жок деп жатам деген, журналист Бекташ Шамшиевдин апам эгер тирүү болсо мен азыр айылга көчүп кетет элем деген маектерин, профессор Абдыкерим Абдыразаковдун Бексултан Жакиевдин Алтын Аяк драмасында эл тарыхын көркөм сүрөттөө чеберчилиги деген макалаларын окуйсуздар. Эркин Той гезити 7-апрелге байланыштуу көптөгөн материалдарды жарыялады. Алардын бири кыргыз эл баатыры Алиасбек Алымкуловдун «Биз кыргыздар руху күчтүү элбиз» деген маеги болду. Кыргыз туусу гезити президент Алмазбек Атамбаевдин «Мен ишенем, бара-бара 7-апрель майрамыда кыргыз эли үчүн ошондой салтанаттуу ыйык майрамдардын бири болот» деген сөзүн баш тейма кылуу менен президенттин апрель революциясынын 6 жылдыгына байланыштуу кайрылуусун фото сүрөттөр менен коштоп тартуулады. Жаңагым гезити композитор Турдубек Чокиевдин автордук укукту ким коргойт аттуу макаласы аркылуу Кыргызстандагы телеканалдардын дээрлик баары, КТРдин Таңк маанайы, Арно концерти, Кыргызстан обондору, Сармердин, Миңгыял FM радиолору, Манас жаңырыгы, Санат аттуу телеканалдар автордук укукту сактамак турсун, аны билбейт окшойт деп күнөө койду үшін менен азыркы кесип баяндамабызды токтото туралы дагы, андан кийин 10го жакын кайра чыгалы.
Рахмат. Эгерде саат 10 каяктан угабыз деп радио карымдар сүрүп атса, биздин азаттык чекит KG сайтыбызга кирип радионун түзөөдө да уксаңыздар болот. Ошондой эле таптакыр жетишпей калгандар болсо, биздин сайтыбызга кирип кайрадан эле кайталоосун көрсөңүздөр болот жана текстин да уксаңыздар болот. Урматтуу радио каармандар, азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн ушун менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде азаттык радиосу жаңырып атат. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө жума, 8-апрель, азаттыктын алдыдагы жарым саат уктуруусунда. 2010-жылдын 7-апрелинде Ак Үйдө ок атылып, оппозиция лидерлери камалып атканда ал кездеги Жогорку Кеңеш спикери Зайнидин Курманов кайда жүрдү эле? Бүгүн ал апрель революциясы тууралуу эмне дейт?
30 жылдан бери биз сүйлөп гана баратабыз да, жумушка келгенде иштебейбиз. Ошо жер жетпей жатыптыр.
Ошондой эле уктурууда журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбеков 7-апрелде ок атылып жатканда Ак Үй ичинде туруп кандай сезимде калганын анын китебинен угабыз.
Мен Токмоктон келдим. Эмне турасыңар мында жарданып? Ак Үй жакка жакыныраак барбайсыңарбы? КТРди алыш керек. Ошол жакка кеттик деп кыйкырып жүрөт.
Азаттыктан алыстабаңыз, биз болсо алгач уктуруубузду жаңылыктар түрмөгү менен баштайбыз. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Сирияда семент заводунун 300 жумушчусун туткунга алды. Бул топ Дамасктын түндүк чыгышында жайгашкан семент заводунун 300 жумушчусун барымталга алганын Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Заводдун жумушчулары акыркы күндөрдө өкмөттүк күчтөр менен радикал исламчылардын күрөшү жүрүп жаткан Думайр шаарына жакын жерде орун алган. Сириянын өнөр жай министрлигинин билдирүүсүндө алар менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Буга чейин Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укук боюнча обсерватория согушкерлердин заводко кол салганын жарыялаган болчу. 250 сириялыктардын дайынсыз кеткенин Франс Пресс агенттиги дагы Думайрдын тургундарына шилтеме берүү менен маалымдап, согушкерлер Дамасктын четиндеги аэропорт менен электр станциясына чабуул жасап, бирок сириялык күчтөр анын мизин кайтарганын билдирген. Сирияда козголоңчулар Ислам мамлекети тобунун Түркиядан адам өткөргөн жолун бууду. Козголоңчулар Сириянын Түркия менен чектеш Ал Раи шаарынын түндүк чыгыш тарабынан Ислам мамлекетинин согушкерлерин сүрүп чыгарып, өз көзөмөлүнө алганы кабарланууда. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына байкоо салган обсерватория билдирди. Маалыматка таянсак, бул райондор аркылуу Түркиядан Ислам мамлекетинин катарына тартылган адамдар өткөрүлүп турган. Азыр Сирияда салгырашып жаткан тараптар тынчтык келишимин аткарууда, бирок анын Ислам мамлекети жана фронт Ан-Нусра террордук топторуна тиешеси жок. Аталган уюмдар башка мамлекеттердин жарандарын өз катарына тартууда Түркияны өткөрүү пункту катары колдонуп келет. Торугарттан ашыкча жүк жүктөгөн 50 ашык автоуна кармалып турат. Кытайдан жүк тарткан 52 автоунанын айдоочулары Атбашы районунун аймагындагы таразага тартуу пунктунан өтүүгө 2 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразы болушууда. Алар жолдон өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ошол эле малда транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу салмак габариттик көзөмөл департаментинин директору Эмилбек Таштаналиев оор жүк ташуучу автоунаалардын кармалышына алардын ашыкча жүк салып алганы себеп экенин азаттыкка маалымдады. Буга айдоочуларды күнөөлөдү. Анын айтымында тараза пункту бир ай мурун ачылган, оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу эскертүү берилген. Бирок 4-5 тонна ашыкча жүк салгандар токтобой, 52 айдоочуга айып пул салынган, алар аны төлөөдөн баш тартууда. Таштаналиев бүгүн жерине барып айдоочулардын нааразылыгын уга турганын кабарлады. Эл аралык кабарлардан Орусия Тоолук Карабах боюнча ортомчулугун улантууга даяр. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Азербайжан менен Армения ортосундагы чатак Тоолук Карабах жаңжалынан улам жаңы баскычка өтүп кетишинин алдын алуу маанилүү экенин айтты. 7-апрелде ал Армениядагы сапары учурунда Орусия бул жаңжалды жөнгө салуу боюнча ортомчулугун улантууга дилгирлигин билдирип, тараптар ортосунда ок атышууну токтотуу келишими сакталарына үмүт артты. Тоолук Карабахта 2-апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон өмүрдү алып кетти. Өзүн өзү төбөлсүз деп жарыя алган Тоолук Карабах бийлиги бул салгылашууда 29 жоокер каза болуп, 28 дайынсыз чогулгонун, Азербайжан 31 жоокеринен айрылганын билдирүүдө. Чүй облусунда ымыркай саткан түгөйлөр кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан алынган маалыматка таянсак, марттын этегинде Панфилов районунун Төрөт үйүндө 40 жаштагы аял көз жарган, ооруканадан чыккандан кийин ымыркайын Чүй облусунун тургунуна 20,000 сомго сатып жиберген аныкталды. Бала сатуу чечимин чогуу жашаган түгөйү Ош облусунун 32 жаштагы тургуну менен бирге кабыл алганын моюнга алган. Азыр алар сурак беришүүдө. Кылмыш жана жаза кодексинин адам сатуу беренесине ылайык иш ачылып, иликтөө уланууда. Шектүүлөрдү сот 2 айга камакка алды, ал эми наристе Төрөт үйүндө Кыргызстанда бала сатуу кылмыштары жана аларды таштап кеткен учурлар акыркы кезде көп катталууда. Бүгүн Бишкекте Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум өтөт. Аларча мамлекеттик резиденциясында боло турган иш чарага Жогорку Кеңештин Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин парламенттеринин депутаттары, Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнүн, эл аралык уюмдардын, бизнес коомчулуктун, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Ага Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин да катышат. Жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтык маселеси талкууга алынмакчы. Бишкекте кант диабетинин алдын алуу боюнча талкуу болот. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо күнүнүн алкагында Кыргызстандагы кант диабети боюнча улуттук программанын аткарылышы ортого салынат. Ага саламаттыкты сактоо, социалдык өнүгүү министрликтеринин өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары катышмакчы. Мындан тышкары кары картаңдар тобу жана улгайгандардын ал абалын иликтөөнүн катышуучулары кант диабети, андан жабыркаган жарандардын көйгөйлөрү, медицинадагы тейлөөлөр тууралуу айтып беришет. Илдет боюнча учурда Кыргызстанда түзүлүп жаткан жагдайга да баа берилмекчи. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 50,000 ашуун адам кант диабетинен жабыркаган. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан окуңуздар, Азаттыктын сайтында учурда. Эмне бар десеңиз, жооп бере кетели. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бир нече лабораторияга өз анализин тапшырып, ар кандай тыянак алганы тууралуу макала кызуу окулуп жаткан кербези. Мындан башка кечээ апрель революциясынын 6 жылдыгына байланыштуу Том Соргонбей жүрөктөзгөн гейт күйүт аттуу эскерүү макалага да пикирлер тынбай келүүдө. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи апрель темасы демекчи. Азыр аба ырайынан кийин дагы кененирээк улантабыз. Эртең 8 апрелде, бүгүн кечиресиздер, 8 апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңолоп тайгак болмокчу. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 12-17 градус жылуу, Суусамырда +6 +11, Таласта күндүз 12-17, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 18 градуска чейин күн жылыса, Ош Жалал-Абадта +15-20 градус болот. Ысык Көл облусунда 11-16 градус, Нарын облусунда болсо 18 градуска чейин күндүз күн жылыйт, бийик тоолуу райондордо -2-3 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүн 2-чарында жаан жаашы күтүлөт деп айтып атышат синоптиктер. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 15-20 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус жылуу болот. Эки миң 2010-жылдын 7-апрелинде АГЭС-деги Жогорку Кеңеш төрагасы Зайнидин Курманов Санкт-Петербургдагы парламенттер аралык жыйынга катышып жаткан. Спикер парламент таратылганда Орусияда иш сапарында жүрүп уккан. Мурдагы спикер, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курманов менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин маегин сунуш кылабыз.
Зайнидин мырза, сиз 2010-жылдын 7-апрелинде кайда элеңиз? Бийлик алмашуу болуп атканда
5-апрелде самолетке түшүп Петербург шаарына кеткен болчу. Депутаттардын бир тобу ал мезгилде межпарламентский ассамблеяда келе жаткан согуштун жылдыгына чоң конференция жана күнүмдүү убакыт иштер бар болчу. 4-түндө пандемияны тосконбуз, жөнөткөнбүз. А эртеси күнү, эртең менен эрте 5-апрелде самолетке түшүп делегация болуп кеттиңиз. 7-апрелде мен Петербург шаарында.
Ошол жактан уктуңуз?
6-апрелде уктум.
Таластагы
болгон окуяны келип эртеңки күнгө чейин угуп чыктык. 7-апрелде саат 9:00 Совет Федерациясынын спикери менен жолугушубуз керек болчу. Ошо андан кийин Украинанын спикери менен жолугушу болчу, андан кийин конференция. Ошо 7-апрелде түшкө жакын официалдуу оокатты жазып аткандан кийин уктум. Төңкөрүш болуп, бийлик алмашып, жаңы убактылуу өкмөт түзүлгөнү жөнүндө. Андан кийин 1-декрет боюнча парламентти таркатып, ошону угуп аксамат мен Өз миссиямды аткарганда мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен межпарламенттик ассамблеянын жетекчилерине айтып гостиницага кетип калган.
Андан кийин бул жака келдиңиз да, э? Кайсы күнү келдиңиз?
Мен 18-нчи жапайылда келдим.
Мына революция болду, бийлик алмашты. Андан бери мына 6 жыл өттү. Мына ушул 6 жыл ичинде ошодон революция коюп аткан максат, милдеттер мындай ишке ашты деп ойлойсузбу негизгилери?
Мен азыр Элимпоз катары айтайынчы. Бир нече революция болгон дүйнө жүзүндө. Нукура революция. Ар бир революция болгондон кийин максатына жетиш өтө кыйын. Ар кандай тепкичтерди өтүш керек. Революция жеңиш үчүн, максат үчүн күндө күрөш керек экен да.
Мына эми Кыргызстанга келсек да, Зайнетим мырза. 2002 жылкы бул биринчи жана ак сокуясын айтып атабыз. Ал эми экинчи революция деп 2005 жылы 24 марттагы жана Акаев режиминин кулатылышы. Андан кийин мына 2010 жылы 7 апрель. Мына ушул революцияларда негизинен оппозиция мындай бийликке келди да, бирок оппозициянын жасаган иштери келип эле кайта өздөрү сындаган режимге, өздөрү сындаган жана бийликтин өзүнө окшоп калып атат. Мунун себеби эмнеде?
Биринчиден революция аксыз да болгон жок. Негизги революция 90-чу жылы башталган. 89-чу жылы демократиялык кыймыл түзүлгөн ДДК. Андан кийин 90-чу жылы президент болуп Акаев шайлаганда вот ошондо биздин Кыргызстанда биз байкабай калыптырбыз, билбей калыптырбыз, көп нерсени билбей калдык ошол мезгилге. Анткени тажрыйбабыз жок болчу. Ошол мезгилди бархатный революциядан өтүп кеткен турбайсызбы? Анткени эсимде бар да, кантип Акаевди шайлаганбыз. Эл чыкпаса көчөгө, голодовканы уюштурбаса Акаев эч качан президент болмок эмес. Ошол мезгилде депутаттар көрүп, элдин настроениясын көрүп, дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларды көрүп, Восточный Европада бархатный революция болуп, коммунисттик режимдер кулап аткан. Ошонун баарын көрүп, Масалиевди бийликтен түшүргөн. Бийликте түшүрүп, биринчи президент кылып, Акаевди шайлаган. Вот ошону революциянын башталышы деп айтсак туура болот. Аны эч качан унутпаш керек. Аксы окуясы болсо, ал революциянын кесепети, бир гана кесепети. Акаев Элимпоз болчу, чоң Элимпоз. Мен ойлоп аткам Нобель лауреаты болот го деп, анткени ал жагынан эч кимге эмени бербечи да.
Алтын кылыкты?
Да, ал биринчиликти. А бирок стратегиялык жактын башка сабый болуп калыптыр. Алсыз, анткени бир тарых берген мүмкүнчүлүктү бир нормально пайдаланбай коюлду да. Кыргызстандын атагын кыргыз эл үчүн кызмат жасап бере албай койду да. Аягына чейин бийликте көп отурганда адамдар башкача болуп кетет да. Акаев өз мезгилинде кетип бийликти калтырса бул убакка чейин зыңкыйып отурмак. 95 жылга чейин Акаев дурус саясатты өткөргөн, баардык дүйнө жүзүнө Кыргызстан белгилүү мамлекет болчу. Демократия жагынан баардыгын мамлекет кошуналардан алдыга кеткенбиз. Бирок андан кийин жазган жумуштар баардыгы эле жазып аткан евразийский пространстводагы президенттер жазып аткан жумуштарга кирип кетти да. Коррупция. Ошон үчүн көрүнбөй калды. Мурун көрүнчү ак маңдай. Много жаман нерселерге катышкандан кийин көрүнбөй калып, аты да өчүп калды. Азыр башка мамлекетте.
Зайнетим мырза, 2005 жылы Акаевди көрмөй калды деп биз кетирдик. Ордуна Бакиев келди. Бирок Бакиев Акаевден да ашып түшпөдү. Эми сиз ал кишинин менен иштешип калдыңыз, билип калдыңыз. Ошол кезде бир айтылар беле ушундай туура эмес кетип атабыз деп, же Бакиев укчу эмеспи?
Албетте айтып атканбыз. Сабактарды алыш керек. Акаевдин жолун кайталап ашыбыз керек. Бирок 2005-2007 жыл мен башка системада иштечимин. Мен пронго кеткен болчумун. Ал жерде консультант катары иштеп жүргөнмүн, саясатка кошулган жокмун. Медет Садыкуловду 2007 жылы чакырган жаңы партияны түзүп атканда, акчылык партияны түзөбүз анча жана башка деп атканда мен барбай койгом. Эмне кылам, жаңы эле кеттим саясаттан тажадым чарчадым деп. Бирок ал канына карабай айтты, мамлекетти түзүш керек экенсин. Азыр болгон билим менен пенсияга кетип иштесең анда ким жазайт? Алдыңкы турган максаттарды иш аныкка ишене биле келген болчу. Депутаттык катары, председатель комитет жана башка кызматтарды аткарып атканда мен Акаевке же Бакиевке башымды ийип берген жокмун, мен мамлекетке кызмат жасап аткам. Анан кийин өзүңөр билесиңер кандай окуя кандай бурулуп кетти. 2007 жылы уже Бакиев мен келгенде Бакиев укчу, баардыгын укчу. Катуу сөз сөздү да чыкпас. Укчу, бирок жазганда өз жолу менен кетчү.
Сайнитин мырза, мына Кыргызстан революцияга аябай же кызыгып калганбы? Ушу азыр дагы революция болушу мүмкүн. Бийлик ушинтип күч менен алмашылышы мүмкүн. Оппозиция тигини жасап атат, оппозиция муну жасап атат деген сөздөр абдан көп айтылып атат да. Сиздин оюңузча мына ушундай жагдай эмнеден улам чыгып атат?
Эмне деген революция деген эмне? Кандай окуялар революция мезгилинде көрүнөт да, ачык көрүнөт. 4, 6, 5, 7 функциялар болуш керек да. Коммуникативдик байланыш функциялары, социальный функция, социалдык лифттер иштеш керек жана башкалар. Бирок эмне көрүнүп атат да кыргыз революцияда? Бийликти бөлөт жана байлыкты бөлөт. Андан башка процесстер жок. Ошон үчүн бул оюндарга акылдуу, эстүү адамдар келишпейт да. Ошон үчүн площадьта төңкөрүш болуп атканда эстүү, акылдуу адамдар, тажрыйбалуу адамдар көрүнбөчү. Жалаң гана жаш балдар, жумушсуз балдар алар төрөс маселесин чечип аткан. Бир жактан мындайбы, экинчи жактан биринчи революция эмне менен бүткөн? Баражерсе менен. Экинчиде, үчүнчүдө ошондой болушу мүмкүн. Анткени революциянын закону ошондой да. Бөлөт бийликти бөлөт, бийликти бирөөлөр алып кетет, байлыкты катышкандар алып кетет да. Ошо илгерки заманда бир эреже бар эле го, шаарды алсаң 3 күнгө берчи. Ал закондорду эч ким отменять эткен жок да. А бизде болсо башка процесстер кызыктырат да. Кандай процесстер башталат? Кандай пландар бар? Реконструкция, мобилизация, жазоо жумушу жана башкаларды байлык. Азыр бир кичинекей өзгөртүүлөр болуп атат, бирок революцияга жетпей жатат. Биз демократияга өтүп атканда демократияга дайыма ишенген болчумун да. Мурдагы убакта да, азыркы да убакта да, ортос спикер болуп жүргөндө демократияга ишенип жүргөнмүн. Ошо баалуулуктарды өткөргөнгө аракеттенгем. Өз ордуман закон, иностранный шпионок дегендерди өткөргөн жокмун өз мезгилинде жана башка
агенттер жөнүндө.
Агенттер жөнүндө материалдарды көтөрсөңөр көрөсүңөр. Бир нече жол. Бирок мындай болуп атат да азыр. Евразиялык жолу, евразиялык цивилизация, биз аларга тиешебиз бар. Классикалык демократия биз үчүн эрте. Ошон үчүн биз ар кандай этаптардан өтүшүбүз керек, партияларды түзүш керек, граждандык коом болуш керек, соттор, независимый сотторду түзүш керек жана башкалар сөздөр айтылып атпайбы? Мен ага кошулам. Бирок бийлик эмне үчүн керек? Бийлик бул инструмент. Колуңда бийлик бар болсо, ногу тигини жазаш керек, буну жазаш керек, тебий жазаш керек. Элдин алдында максаттарды коюп жеткиргенге аракеттениш керек. Эмнени жоготуп атабыз? Биз 30 жылдан бери биз сүйлөп гана баратабыз да. А жумушка келгенде иштебейбиз. Отошо жетпей жатат да. Алыс барбай эле коелук мына. Кытайлар айткан сөздөрүн аткарып атпайбы? Демократиясыз эле. Назарбаев деле демократия жактын кемчиликтери болсо да адил иштеп атпайбы күндө? Максатына жетип атпайбы? Эмне үчүн Кыргызстан мындай чоң потенциалы бар? Образование жактан элибизде да жакшы, чыдамдуу, экономикада эле мурун караганда Казакстан менен 90-чы жылы турар койчу жаткан болчу, ВВП жагынан Казакстан менен Кыргызстан бир тепкичте турган. 75-80 орын. Азыр биз 142-нче орунда.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнетин Курманов менен болгон маектиктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо Кыргызстанда таң саат 8:49 мүнөттө ушул учурдагы жаңылыктардын кыскача мазмунун айтабыз. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Сирияда цемент заводунун 300 жумушчусун туткунга алды. Ошондой эле Сирияда козголоңчулар Ислам мамлекетинин Түркиядан адам өткөргөн жолун буушту. Торгарттан ашыкча жүктөлгөн 50 ашык автоуну кармалып турат. Орусия Тоолу Карабак боюнча ортомчулугун улантууга даяр. Путин Панама документин Орусияны дестабилдештирүү планы катары баалады. Чүй облусунда ымыркай сатылган түгөйлөр кармалды. Бүгүн Бишкекте Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум өтөт. Ошондой эле Борбордогу Алатоо аянтында эл аралык Жаз Бишкек фестивалинин ачылышы өтмөкчү. Турузду улантабыз. Кыргызстандык гүлгүндөй жигиттер өмүрүн берген 2010-жылкы апрель ынкылабы улам алыстаган сайын тилекелер аша эмоциялар да азайып, адамзат баалуулуктарына таянган ыраттуу өнүгүүнүн тирүүлүктүн кадырын көтөргөн эскерүүлөргө орун көбүрөөк бошоп баратат. Журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбековдун ошондой эскерүүсү кечээ бүгүн эле эмес, узак жылдарга чейин актуалдуулугун жоготпосо керек. Ал Борбордогу аянтта кан төгүлгөн ошол 7-апрелде Ак үйдүн ичинде тургандагы өзүнүн ички туюмдарын 2012-жылы жарыялаган. Анда угарман 7-апрелдин 6 жылдыгын белгилеп жатканда автордун ошол эскерүүсүн кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдун окуусунда чогуу калды.
Эки миң онунчу жылы 7-апрель күнү Ак үйдүн ичинде элем. Саат 12:30 президенттин басма сөз кызматынын жыйынын белгилегенбиз. Жыйынга чейин ушул күнкү чет элдик жаңылыктардын топтомун интернеттен кесиптештериме жибергенге үлгүргөнү шашып иштеп жаткам. Аңгыча эле сырттан чурулдаган үндөр чыкты. Биз интернеттен гана окуп билген форум ишканасы тарапта башталган митингдин катышуучуларынын алды Алатоо аянтына келип калган экен. Окуянын кандай өнүгүшүнө көз салганы Ак үйдүн 5-кабатынын чыгыш бурчундагы бөлмөгө чуркадым. Бир топ кесиптештерим топтолушуп терезеден эмне болуп жатканын карап турушуптур. Алардын катарына кошулдум. Адегенде демонстранттар аянтка топтолуп адреселеп митинг кылып саясий талаптарды коюшат го деп болжодум. Бирок күтүүсүз жерден оор автоунаа келип Ак үйдү курчаган короонун дарбазасын сындыра сүздү. Айрым адамдардын ачылган дарбазадан Ак үй тарапка бет ала тартынбай айбат менен жүрүшү да менин оюмда жок көрүнүш эле. Милиция ошондо биринчи жолу чыныгы ок колдонду. Дарбазадан 5-10 кадам кирип келип, ок тийип жыгылып, көз алдыбызда жан берген биринчи угурмандыкты көргөн көзүмө ишене албай турдум. Бул өтө өкүнө турган, кайгыра турган окуя эле. Ошол күнү кечке чейин ок жаңылып курман болгондордун саны 70 ашарын, жарадарлар жүздөп саналарын анда кайдан билдим. Ак соо окуясы эсиме түштү. Ошол күнү Бакиев бийлигин жоготот деп үч уктасам түшүмө кирбесе да, адам канынын төгүлүшү анын бетиндеги эч качан кетпес так болоорун түшүндүм. Бир жагынан айла малдар кетип турганы байкалса да, таяктары менен калкандардын ургулап бири бирине дем берип жаткан аз сандагы байкуш милицияларды аядым. Алар буйрукка кыңк этпей баш ийүүгө милдеттүү экенин мамлекеттик кызматкер катары жакшы билчүмүн. Милициялар бир сапар демонстранттарды кубалап кайра качып келишти. Аянттагы адамдар барган сайын көбөйүп жатты. Милициянын ималарды кайра кубалай алышы күмөн болчу. Алаңгыча биз карап турган Ак үйдүн айнегине ок тийди. Баардыгыбыз качып чилдей таркадык. Бир баланын кулагы канап кетти. Айнектин сыныгы тийсе керек. Ошол ок 1-2 карыш алдыраактан өтсө эмне болот эле? Кудай анын бетин ары кылсын. Биздин өмүрүбүздү сактаган жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Биз тарапты көздөй ким ок атты? Дале мен үчүн табышмак. Улам көбөйүп бараткан демонстранттардын өңдөрү катаал эле. Ошол бойдон кирип келсе, Ак үйдүн ичиндегилердин баарын Бакиевтер деп ойлоп адашып калбайт деген кепилдик жок болчу. Көпчүлүктү башкаруу оңой эмес го. Иш чатагына айланган сайын эптеп Ак үйдөн чыгып кетүүнү ойлодум. Бирок антиүүгө тыюу салынганын кесиптештеримден уктум. Биз тарапка карай ок атылган соң айнек тушуна туруштан жалкып калгандыктан бөлмөмдөгү эки терезенин ортосунда дубалга такалып туруп Кудайга сыйындым. Таянарым Алладан башка эч ким эмес экенине дагы бир жолу тан бердим. Андан соң бөлмөмдөгү бүт өзүмө керектүү документтеримди топтоп сумкеме салып галстугумду чечип ошол күнү спорт залга барам деген ниетти алган шымымды кийип сыртка жөнөдүм. галстук жан ак үйдөн чыгып демонстранттардын колуна түшүп калсам абалым жакшы болбос эле. Көпчүлүк деген көпчүлүк да. Менин болгону эксперт болуп иштегенимди алар териштирип отурмак беле. Өкмөт үйүнөн чыккан соң Бакиевдин же Үсөновдун жан жөөкөрү, тууганы, жок эле дегенде куда сөөгү деп ойлоп артыман түшүшү толук мүмкүн эле. Иши кылып ак үй ичиндеги бүтүндөй кызматкерлери менен кошо нааразы болгон элдин көзүнө жексур көрүнүп турганы түшүнүктүү болчу. Биринчи кабатта милициялар ары бери чуркап жүрүшүптүр. Башкарып жаткан бирөөсүнөн сурадым. Чыгып кетсем болобу? Жок, деди тиги чечкиндүү түрдө. Болбойт. Аны ийге келтирүү мүмкүн эмес экенин түшүнүп, бурулуп басып кеттим. Дагы бир кесиптешиме жолугуп, экөөбүз түндүк тараптагы эшикте турган офицерге кайрылдык. Чыгып кетсек болобу? Жок, болбойт, деп тиги дагы кежирленди. Бирок кайра эмнегедир жибигенсип сүйлөдү. Кое тургулачы. Сыртты бир карап келип, бизге жүргүлө дегендей ишарат кылды. Кошо басып эшикке чыктык. Ак үйдүн түндүк чыгыш дарбазасынан кирип жаткан милиция отрядтарын көрсөтүп, тетигилер кирип бүткүчө үлгүрүп чыгып кеткиле. Болбосо дарбазаны жабабыз да эч кимди чыгарбайбыз, деди. Кудай жалгап үлгүрдүк. Бизге көз салып тургандардын бирөөсү эле тигилер ак үйдөн чыгышты деп башкаларга көрсөтүп койсо эмне болоорубузду түшүнүп кооптонуп бараттык. Бирок ошол мезгилде чыгыш тарапта атып токтотулган оор автоунаа өрттөлүп, кара түтүнү теребелди каптай баштаптыр. Адамдар ошол тарапты көздөй чуркап, алаксып, бизге назар салышкан жок. Ошол мезгилде машиненин өрттөлүшү жараткандын бизге болгон дагы бир чексиз мээрими болду. Дуа кылып чыкпаганда кандай күнгө түшүп болмокмун билбейм. Жолдошум экөөбүз коштошуп, мен кыргыз драма театры жакты көздөй бастым. Жогорку кеңештин алдына жеткенде гана элге билинбей аралашып кеткениме көзүм жетти. Жолумду улап маданият министрлигинин тушуна барганымда жашы 25-30дардагы бою орто тууралжын бир жигит: муну бүгүн ак үйдүн крышасына асабыз, тигини маска кабыл алды, а муну ким кабыл алып бооруна батырат? Эч ким, эч кайда кете албайт, бүгүн асабыз, деп албууттанып жатыптыр. Кеп Бакиев тууралуу болуп жатканын түшүндүм. Мылтыктын үндөрү тарсылдап жатты. Бир адам ок жаңылган жакынын ыйлап бир машинеге салып кеткенин көрүп жүрөгүм сыздады. Бир аял: мен токмоктон келдим, эмне турасыңар мында жарданып? Ак үй жакка жакыныраак барбайсыңарбы? КТРди алыш керек, ошол жакка кеттик, деп кыйкырып жүрөт. Бир аз басканымдан соң капталымдан бирөө: байке, деп кайрылды мага. Болду болбоду кескесин алгыдан сүйлөп жатканымды таанып калган бирөө: сиз ак үйдө иштейт белеңиз, деп сурачудай сезилди. Байке, деди тигил дагы бир жолу. Эмне, дедим мен бурулуп, иштеги дүрбөлөңдү билдирбеске тырышып. Минтип жатканыбыз туура эмес да, деди эки тарабындагы ачуулуу жүргөндөрдү көрсөтүп. Мени сынап жаткан бирөөго, деп болжоп, аны кудай билет, дедим да жолум уладым. Ошто жашаган апама телефон чалсам эчтемеден кабары жок. Кабатыр кылбайын деп мен да унчукпадым. Арадан 3 саат өткөндөн кийин гана апам өзү чалып: балам, Бишкекте тополоң болуп жатат дейт го, ак үйдөн чыгып кетчи батыраак, деди жалоорун сүйлөп. Мен коопсуз жерде экенимди, азыр кайра барып Алатоо аянтында эмне болуп жатканын көрүп келеримди айттым. Апам чийпыйы чыгып жалбарып жиберди: балам, бара көрүп ал жака, суранам. Апанын өкүмүн аткарбоонун акыбети жаман болорун билем. Ошондуктан канчалык көргүм келсе да окуя болуп жаткан тарапка барбастан үйгө кеттим. Балким апамдын амири аркылуу жараткан мени сактагандыр. Болбосо окуяны көрүп тургандардан деле ок кучкандар болгонун анда билбегенмин. Кийинки күндөрү курман болгондорду ата бейитке кантип көмгөнүн сыналгыдан тынбай көрсөтүп жатты. Саясатчылар эмне деген гана жалындуу сөздөрдү сүйлөбөдү. Бул баатырларды унутпайбыз, деп жар салышты. Ыйлагандары да болду. Бирок аттиң, андан өлгөндөрдүн жандары кайра калууна келип калбады. Унутпайбыз дегендер деле маркумдарды ошол замат унуткандай таасир калтырат мага. Өлгөндөр өлүп кетти. Бирок алардын каны менен келген мүмкүнчүлүктөрдүн рахат таамын таткан башкалар. Өлгөндүн өз шору деген ошондон калган го. Апрель курмандыктарына эми аасы да, бысы да, оосу да кереги жок. Байлык да, бийлик да пайда бербейт. Ташка чегилген аттары, эстеликтери да алар үчүн маанисиз. Алар бизден бир гана дуа жана куран үмүт кылып жатышат. Унутпайбыз, даңктайбыз, деп күпүлдөгөндөрдүн кимиси ушул жылдар аралыгында куран окуп дуа багыштады экен. Ал раматылыктарга: оо жараткан, бир адамдын бир тамчы канына арзыбаган ушундай алааматтардан өзүң бизди сактай көр. Маркумдардын жандары жаннатта болсун. Нуржигит Кадырбеков, 2012 жыл 7 апрель.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу радио көрөрмандар, эгер кимде ким кол телефонуна Азаттыктын программасын жүктөй элек болсо, азыр эле алып жүктөп алсаңыздар болот. Биздин программа бетпекер жана 24 саат бою сиздерди ичинде маалыматтар менен жаңылап камсыздап турмакчыбыз. Ушу менен эфирди биз жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабардарды Азаттык кези сайтынан окуңуздар. Саламатта калыңыздар.